Sam.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, zajedno ćemo biti do 12 sati. Odokativnom metodom do računa za struju. Ima li kraja aferama u elektroprivredi Srbije? Šta se desilo s pametnim brojilima? Zašto se greške dešavaju uvek na štetu građana? Koliko su potrošači zaštićeni od malverzacije? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je Petar Bogosavljević, predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije, i Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije i predsjednik organizacije potrošača Kragujevac. Telefonom ćemo uključiti profesora doktora Branka Kovačevića, on je predsjednik Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. Ostanite sa nama do 12.
Love where hope can fall.
11:10, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, sa mnom gosti u studiju Petar Bogosavljević, predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije i predsjednik organizacije potrošača Kragujevac. Ovo posebno napominjem jer ste došli jutros iz Kragujevca, pa vam se zato posebno i zahvaljujem što ste u studiju. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Hvala.
Na telefonskoj vezi profesor doktor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. Gospodine Kovačeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku da se vama posebno zahvalim. Prvo, žao mi je što niste u studiju, a s druge strane, drago mi je što se bar uključujete u naš program i što ste pristali da govorite, jer ispada da ste jedini od više stotina direktora i ne znam koliko hiljada ovlašćenih u EPS-u koji bi mogli da govore o ovoj temi, a jedino vi pristajete da se obratite medijima. Da li nadzorni odbor može nešto po tom pitanju da uradi? To je moje prvo pitanje za vas.
Pa to nije ingerencija naravno nadzornog odbora. Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih 4 nisu ni zaposleni u Elektroprivredi Srbije, samo jedan, i to predstavnik sindikata, gospodin Branislav Marković, rudarski inženjer. Prema tome, to je naravno ingerencijama generalnog direktora, borda njegovog direktora i ljudi koji su po hijerarhiji ispod svakog direktora po vertikali. Imate odgovorne ljude i rukovodioce i time se naravno oni bave. Nadzorni odbor ne učestvuje ni u raspisivanju tendera, ni u tenderskim komisijama, prosto on ne upravlja firmom, on brani interes.
Čisto me zanima da li možete da im skrenete pažnju da treba da budu otvoreni prema medijima.
Naravno, apsolutno slažem se s vama, mora da postoji javnost rada, moraju sve informacije naravno da budu dostupne. Ovo je sada jedna situacija da je počela unutrašnja kontrola da radi, počela istraga. Ja mislim da je to razlog što ni direktor ni njegovi saradnici ne daju prosto informacije dok se istraga ne završi. Samo što istraga naravno treba brzo da se završi. Moram da se izvinim i građanima koji su bez potrebe maltretirani. Ovo je nije dozvoljeno da se ovakve stvari rade u profesionalnim firmama. Što moraju da reklamiraju, što moraju da po ovom nevremeno odlaze za šaltere distribucije.
Ko će to da im nadoknadi?
To niko, nadoknadit će im se novac, niko neće nerve i sekiraciju da nadoknadi, naravno, ali bit će obeštećeni svi građani. I oni koji su reklamirali, oni su reklamirali da ne plate, naravno, ovi koji su platili i njima će se vratiti ako su preplatili, odnosno to je taj stav, novac će im ući u neki naredni mjesec i platit će manje, svi računi će biti pretreseni i prosto svi će biti obeštećeni. Firma koja je to radila nije očigledno radila profesionalno svoj posao, dobit će crnu negativu. Doći na crnu listu i kad se raspisuju sljedeći tenderi neće imati reference.
Prosto. Ma to po iskustvima u Srbiji sad nas niste ubedili da će se to dogoditi, da neće dobiti više tendera, ali tu smo da pratimo.
Crna lista onih, konačno ta firma i dala određene garancije, određen novac u depozit, nije jedna firma, konzorcijum je. Pošto jedna firma nije zadovoljavala sve uslove, ima više firmi, jedna nosi posao, određene garancije, novac i građani će taj novac i naravno EPS će povući te garancije, odnosno obešteće građane i sredstava onih koji su zabrljali.
Profesore, kad ste već pomenuli te firme, vidjeli smo kakve su to i razne neke i agencije i čudne neke sa posebnim, rekla bih, referencama, što obezbeđenja, omladinske zadruge su to tako ranije bile angažovane. Vidjeli smo istraživanje Birna, da li se i tim nalazima vodite, jer juče smo pročitali dosta, kako da kažem, uznemirujuće podatke koji se tiču upravo tih agencija koje je EPS angažovao za očitavanje brojila.
Pa znate kako, kad se raspiše tender, sad se traži da firma bude i solventna, odnosno da ima neki kapital, da ima neki novac, da da garancije. Omladinske zadruge, one tu daju radnu snagu, u stvari raspisuje se, naravno, mladi ljudi to rade, ali one nemaju taj kapital i ne mogu da daju garancije, niti mogu da polože u depozit neki novac i zato se to tako radi. Nažalost, oni koji imaju novac ti daju garancije, pa onda nađu podizvođače koji rade posao, pa oni njima nešto plate i naravno uzmu sebi neku proviziju. Nažalost, to je tako svugdje u svim tim poslovima koji se odvijaju. Ljudi na taj način plasiraju novac i ostvaruju profit.
Profesor, ono što me posebno zanima, danima su građani upozoravali da su dobili visoke račune i EPS je odgovarao: gospodo, trošili ste, bilo je hladno, grejali ste se na struju, iako su se mnogi grejali od ovih i na čvrsto gorivo, imali centralno grejanje. I onda se pojavi premijer i kaže: ovo je neprihvatljivo, ovo je skandal, i onda iz EPS-a kažu da, bilo je grešaka. Da li verujete da bi ovo došlo, da kažem tako, do obeštećenja građana i do cijele ove priče, da se nije uključio premijer Aleksandar Vučić?
Premijer je, naravno, mi smo, EPS je u stvari EPS je državna firma, naš osnivač i vlasnik je država Srbije, i premijer je vlasnik, i premijer su ime osnivača i vlasnik.
A šta je gospodin Grčić i svi u EPS-u koji kažu ne, nije bilo, nismo mi krivi, i odjednom jesu?
Ti ljudi, gospodin Grčić je, se bira na konkursu, odnosno trenutno je VD, bira se na konkursu, on bira svoje saradnike, nadzorni odbor bira saradnike, odnosno taj nivo izvršnih direktora, njih sedam. Za sada, verovatno će to posle toga i sam direktor kad dođe da bira svoje saradnike, tako da on nije vlasnik, gospodin Grčić, on je samo, da kažem, on se nalazi u radnom odnosu sa, i njega na konkursu se bira, postavlja ga vlasnik, time što vlasnik naravno ima određena prava i da se umeša kad misli da treba da se umeša.
Ali nije se, problem je što se nije on umešao, nego je morao premijer, kaže, dobio sam 140 pisama, pozvao Grčića, Grčić kaže upravo je premijer što je ljut, a građani koji su pre toga se javljali, oni nisu bili upravo.
Pa gospodin Grčić je napravio nešto što se zove unutrašnja kontrola, jedno specijalno delenje koje se bavi time i kontroliše da li su procedure i sve što se dešava ispoštovano i da li se prosto i on je, ta unutrašnja kontrola i prošli put reagovala i upozorila je gospodina Grčića na neke nepravilnosti, to je otišlo do vlasnika i posle toga je pokrenuti neki državni organi su uzeli da radi svoj posao. Znači, to je ingerencija unutrašnje kontrole, a ne gospodina Grčića, i gospodin Grčić je dao unutrašnje kontroli, naravno, zadatak, i ona sama ni ne treba da je se da zadatak, ona radi to stalno, kontinuirano, i sve što vidi da nije u redu, obaveštava direktora i bord direktora, naravno, a oni obaveštavaju i vlasnika i nas, koji su na neki način predstavnici vlasnika, i vodimo računa da interesi vlasnika budu ispoštovani.
Nikako da mi odgovorite da li bi mi pričali o ovome sad na ovaj način da nije reagovao premijer, ali ovo nije jedinstveni slučaj u Srbiji da po reakciji premijera mi moramo da, očigledno da on mora da se...
Ja mislim da bi, ja ne može premijer da igra simultanku sa celom Srbijom, jedan čovjek, one man show, to nema nigde. Prosto ne možete iz tako iz jedne tačke da upravljate jednim sistemom koji je distribuiran i hijerarhijski, i to morate da imate naravno određene mehanizme i svako mora radi svoj posao. Oni koji ne rade svoj posao, ne može premijer da radi njihov posao. Tako bi sigurno bi se reagovalo i EPS naravno da vodi računa i ponaša se rukovodstvo EPS-a odgovorno, međutim ili imate određene probleme naravno kao u svim firmama, tako da to imate.
Nego nešto mnogo u tom EPS-u.
Imate puno problema, možete rešiti nešto preko noći.
Da, da.
Tek od 2013. posto pozitivna firma i od 2013. je firma koja stvara profit ove godine, EPS, i njegova ćerka firma ODS uplatio 11 milijardi u budžet, uplatio je vlasniku novac, i konačno EPS sam sebe izdržava i kredite koji se dižu. Juče smo krenuli na veliki projekat gde će sam da vraća i kredit, a i sam sopstvena sredstva da planira da će građani sledećih 50 godina da imaju garantovano i bezbedno snabdevanje energijom.
Recite mi sad, ja sam i u samoj najavi rekla, imali kraja aferama u EPS-u, još nismo završili ni onu prošlu, ne znamo šta je pokazala interna kontrola, saopšteno je bit će smenjeni ili su već smenjeni, razrešeni direktori sa trgovinom struje, dokle se stiglo sa tim procesom?
Ona prošla i nije sad više u ingerenciji, interna kontrola je izrazila da postoji, donele od nas... obavestila je naravno i iznala mišljenja da postoji opravdana sumnja za neke aktivnosti. To je sad otišlo tamo da treba, otišlo je kod državnih organa, i kad državni organi završe svoj posao, naravno da će biti obavestena javnost, naravno. I vlasnika i javnost, ništa se tu ne zataškava i ne krije.
I snosit će odgovornost oni koji su krivi i tako dalje. Samo još jedno pitanje, dužno sam slušalcu koji pita, kako i konstatuje, trebalo bi da se PDV obračunava samo na utrošenu električnu energiju, a ne i na silne takse koje imamo u računu. Jer količina struje u kilovatima je isporučena roba i na robu se zaračunava PDV, zašto uvek i na takse? Da li znate nešto o tome?
Postoje određene procedure i pravila i postoji zakonska regulativa, radi se po zakonu. Tako da ono radite onako kakva su propisi, kakva su pravila. Ne može niko da krši pravila, morate da radite. To znači ako nešto mora da se donese, kao što se ljudi bune zašto postoje PDV na opremu za bebe i šta ja znam, naravno svi mi je rekli da ne treba da postoji, ali postoji. Tako da to su neke stvari po pravilima koje su važeće, kad se promene važeća pravila, radit ćemo drugačije.
Hoće li potrošači u Srbiji da dožive neku grešku iz EPS-a da plate manje, a ne uvek više? Šta mislite?
A pazite, oni već plaćaju manje nego svet, pošto oni imaju garantovanu cenu, fizička lica. Danas je cena na tržištu 5 puta veća nego što se stoje cena koja je, koju oni plaćaju. Kad biste vi išli sad na slobodno tržište, to je sada već po 200 evra se plaća po jedinici utrošene energije, tako da je to nešto što je, što je garant,
da, to je...
garantuje prvo i bezbednost i garantovane cene i sigurno snabdevanje. Kad izađete na to tržište, robu košta onoliko koliko se plati, a robu prode onaj koji ima, i to je nešto što sigurno Srbija treba da ima jedno preduzeće kako EPS, i treba da ono bude, da kažem, državno preduzeće i da, da građanima garantuje i neki standard. Tad možete da vodite neku politiku i socijalnu. Kad odete na to tržište, globalizaciju, liberalizaciju, vi ste totalno nezaštićeni.
Hvala vam najljepše, to je jedna posebna tema, ali nikad kraja razgovora. Još jednom kažem, žao mi je samo što niste u studiju.
Ja sam neke obaveze privatne, tako da ovo je teško vreme, bolest je, moram da se bavim bolešću svojih unuka.
U svakom slučaju sve najbolje. Čuli ste profesora doktora Branka Kovačevića, predsjednika nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije, sa mnom u studiju Petar Bogosavljević, predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije, Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, dolazi nam iz Kragujevca i tamo je i predsjednik organizacije potrošača, dakle Kragujevac. Gospodine Nikoliću, čuli ste objašnjenje predsjednika nadzornog odbora. Ja sam dužna da kažem i našim slušalcima da smo pokušali na sve moguće načine da imamo u studiju danas i odgovorne za cijelu ovu priču, i Komisiju za zaštitu konkurentnosti i ljude iz EPS-a, ali već sam rekla da niko nije želeo danas da gostuje tim povodom. Svi kažu čekamo da vidimo šta će da se desi, odgovaraće nadležni, ali pitam i vas, zašto uvek na štetu građana? Kako se neka ta greška ne potkrade tako da platimo manje? I da li vi mislite, jer mi profesor Kovačević nije odgovorio, da bi sada govorili na ovakav način i da će možda ipak biti kraja ovog aferi, da će građani biti nekako obeštećeni, da se nije uključio u celu priču premijer? Da li on treba time da se bavi?
Pa ja sam pre svega iznenađen što se premijeri uopšte uključuju. Znate, premijeri jedne države ne treba da radi ovakav posao ako imamo institucije sistema. Dakle, sistem je uređen, zakoni postoje, postoje službe koje se bave time i vrlo jasno je propisan način kako potrošač izjavljuje žalbu. Dakle, ja sam lično kao potrošač pre svega iznenađen zašto se premijer uopšte umešao. Jer šta to praktično znači? Da drugi ne rade svoj posao. Zašto je uopšte nešto moglo
znači
da dođe?
To znači praktično to još. Šta drugo može da znači ako danima iz EPS-a odgovaraju više ste trošili, nema greške?
Ja bih samo voleo jedan prosto odgovor na pitanje. Žao mi je što se profesor Kovačević ovoliko trudio da odbrani EPS od nas samih, a zapravo vratimo se na početak priče, zašto postoji EPS? Pa zbog potrošača. Dakle, mi smo ti koji obezbeđuju redovno snabdevanje EPS-a, misleći na plaćanje, naravno. Tako da ovdje je obrnut sistem tržišta, znate. Monopol je još uvijek prisutan, bez obzira što je tržište zvanično otvoreno, ali vi sada nemate mogućnosti da otvorite. Posebno je, mislim, potrošače povredilo, gledao sam i kolegu Bogosavljevića, kad je profesor Kovačević rekao da je zagarantovana cena, da treba mnogo više da plaćamo, prosječna cena na tržištu.
Nismo imali više vremena, to je tako posebna tema, da mi malo
zaista,
stalno nam pričaju, budite srećni sa ovom cenom.
A ne možemo biti srećni. Znate, kad bismo bili srećni, kad bi prosječna plata u Srbiji bila kao negde tamo, niko se ne bi bunio, mi ne bismo pričali o tome. Znate, poređenje prosječne cene električne energije bez drugih elemenata koji utiču na plaćanje je zaista sramotno. I nema potrebe da neko nas ubeđuje kako mi plaćamo jeftinu struju, izađete na ulicu pa ćete vidjeti. Elem, šta je poenta? To što se dešava u EPS-u zaista već počinje da bude sistemska bolest. I mi se opet bavimo posljedicama. Dakle, prvo što ne znamo u kom broju je netačnost ovih obračuna izražena sada. Dakle, ako sam ja dobro negde pročitao, Beograd i Niš su valjda problem. Mi u centralnoj Srbiji, samo da podsjetim slušalce, mi u Kragujevcu radimo kao regionalno savjetovalište za Šumadiju i Zapadnu Srbiju. Prošle godine bilo 3300 prigovora potrošača, 20% komunalne usluge. Sada konkretno nismo dobili ni jedan prigovor iz tog dijela Srbije na visinu očitanih računa. Dakle, poenta je svaki račun je...
Beograd i Novi Sad.
Pa verovatno zbog tih kuća koje su očitavale. Znate šta je problem? Ja sam vidio neke obračune, slali su nam potrošači gdje je datum čitanja 1.1.2017. Zamislite, neko je 1. januara čitao brojilo.
To je... Čuli ste juče direktora direkcije koji kaže da, ljudi moraju da radi svoj
to
posao.
To je savršeno.
Ni tu nema, kaže savršeno. Ništa čudno, oni su baš prvog čestitali.
Hajde da vidimo obračunske liste tih ljudi koji su na terenu, na kraju krajeva, da li su ih platili za rad na državni praznik kako treba. Hajde da počnemo o tome da pričamo. Mislim, smešno je, stvarno je smešno. S druge strane, postoji još nešto. Saopštenje EPS-a išlo ka tome, potrošač mora zvanično da reklamira račun, što je naravno procedura za bilo koju reklamaciju, ne samo za ovu. I čuo sam vaše pitanje profesoru Kovačeviću, ko će da im nadoknadi odlazak. Ne moraju potrošači da idu. Zakon o zaštiti potrošača, čije su imperativne norme, dakle mora da se primenjuje, predvideo je da potrošač može da izjavi reklamaciju i telefonskim putem ili elektronskim putem. Znači, poruka potrošačima je nemojte da idete, nemojte da pravite gužve. Operator EPS je dužan da primi reklamaciju i telefonskim putem i da zavede i da vam kaže pod kojim brojem je zavedena. Dakle, tako mi možemo pomoći potrošaču.
I ne od oni kažu mi smo rekli reklamacija 8 dana,
ne
mora lično
ne mogu oni da kažu, postoji zakonska norma. Zakonska norma je zakon zaštite potrošača koji kaže kako se ulaže reklamacija. Ponovit ću, potrošač mora prilikom podnošenja reklamacije i telefonskim putem da dobije broj pod kojim je zavedena reklamacija. Ako nije dobio broj, neka se jave nama, neka prijave kolegama iz tržišne, EPS će biti kažnjen zbog toga, to je propis.
Gospodine Bogosavljeviću, kako vi gledate na cijelu ovu priču, zašto Beograd i Novi Sad posebno? Je li to vama jasno, Niš?
Jasno mi je i to, međutim, suština problema je upravo u drugom delu. Analizirajući ovo što se dešava sada, što se dešavalo 2014. godine,
da,
što se dešava
vidjeno
godinama, jeste suštinski problem i mislim da svi zbog toga izbjegavaju razgovor, jeste u neodrživom ekonomski, društvenom i tehničko-tehnološki neodrživom tarifnom sistemu koji je ovo uslovio. Ovaj problem sa povećanim računima proizlazi iz primjene upravo takvog tarifnog sistema koji jediničnu cenu o kojoj nažalost profesor govori i kad nju poredi kao startno, on je u pravu. Međutim, potrošači u Srbiji, posebno potrošači sa najnižim primanjima, plaćaju najveću cenu električne energije po utrošenom kilovat času u Europi. To uslovljava ovaj problem. Drugi deo, očitavanje, povećana potrošnja uslovljena novogodišnjim praznicima i praznicima pred novu godinu.
Očitavanje... Ali priznaćete da potrošači na to i računaju svake godine. Znaju da nešto više potroša. Kad im dođe 50% i 100%, onda...
Oprostite, odnosno 10 kilovat časova utrošenih u višoj zoni primjenom ovog tarifnog sistema povećavaju cenu za 60 do 70%. U tome jeste suština problema i mislim da će biti razočarenje onih koji su hteli da prebace odgovornosti na druge strane, ima sigurno i tamo, ali je suština u ovom delu, u povećanoj potrošnji. Moguće da su pravljene greške u onom obračunu koji nije u skladu sa pravilnikom o tarifnom sistemu, uključujući dodatne dane koje treba da obračuna tako ne prevodeći tu potrošnju u višu zonu.
A možda su baš ti dodatni dani doprinili da pređe u drugu zonu?
Oni jesu doprinili povećanju računa, a ne treba da povećaju cenu po utrošenom kilovat času. I posebno ova greška će se videti tek kad se bude vršila stručna analiza obračuna električne energije u januaru, da se vidi da li je to što je povećena potrošnja prvi, drugi, treći, tako dalje, jer da se u tom delu razumemo. 1. januar je uzet jer je aktima o načinu očitavanja elektrodistribucije verifikovanim od državnih organa utvrđen da očitavanje počinje prvoga, zaključno sa tim mjesecom, traje onoliko dok se završi. Uključuje se onaj deo dana sa posljednjim očitavanjem, ali primjenom posebnog algoritma koji onemogućava odstupanje od primjene tarifnog sistema gdje se prevozi.
Sad je moje pitanje, šta su radile organizacije udruženja za zaštitu potrošača pre ove konferencije za novinare gdje nam je premijer saopštio da se on lično time pozabavio i da je pozvao direktora EPS-a. Vi ste sigurno imali prigovore i zato je moje pitanje koja je vaša snaga, šta ste vi preduzeli da se reši ovaj top?
Pokret za zaštitu potrošača nije imao do sada reklamacije potrošača vezano za ovaj problem. Imao je ranije, oni su postojali, međutim ja delim mišljenje vaše da dobru trećinu odgovornosti za ovo što imamo nosimo mi koji radimo u organizacijama potrošača. Ovo o čemu sam govorio, a to je samo delić pitanja o kojima mi mora da raspravimo prvo međusobno, onda sa davaocima usluga, sa državnim organima i tim odgovornostima u stvari koje postoje. Čitajući i prateći ovo što je rečeno povodom ovog ekscesa u stvari, mislim da je malo 5-6 emisija intenzivnog razgovora da se daju pravi odgovori na pravo pitanje iz potrošačkog ugla, iz ugla interesa države Srbije, jer suština jeste u tome. Samo o izjavi izuzetno cenim profesora Kovačevića, mislim da je to jedan od najvećih stručnjaka u ovoj oblasti, nažalost mislim da mu nisu servirali prave informacije, da je dobrim dijelom na pogrešnom putu, kao što je više nego sigurno, iz kojih razloga, mislim da je ovo jedan i predsjednik vlade. Dijelim mišljenje sa kolegom Nikolićem, predsjednik vlade nije trebalo to da radi, ni ministar energetike nije trebalo to da radi, oni su morali da traže izveštaj koji će doći na njihov sto da vide u čemu je problem.
Ali ovo nama i gospodine Nikoliću samo pokazalo, ovo vi govorite, postoji sistem, postoji institucije. Očigledno da tu, ne mogu da kažem da ne postoji, ali da nešto tu ne radi. Jer građani se jesu javljali, mediji jesu pisali, EPS je odgovorio platite ko vam kriv što trošite. I onda dolazimo u situaciju da nas štiti za sva moguća pitanja od prokišnjavanja krova do ne znam čega predsjednik vlade.
Postoji jedan prost odgovor na to pitanje, a on je nažalost takav realan. Da se zaštitom potrošača u ovoj zemlji, koliko god se mi trudili da prikažemo kako naša zemlja ide u korak sa Evropom, gledajući usvajanje određenih direktiva, pa kroz naše zakone da kažemo da smo potpuno kompatibilni i ažurni. Dakle, naš zakon je jedan od najažurnijih u ovom delu Evrope, zakon zaštite potrošača, o tome govorim. Znate šta je tragično? Što zaštitom potrošača bavi jako mali broj ljudi isključivo u Ministarstvu trgovine i to u sektoru zaštite potrošača. Tamo imate nekolicinu hrabrih i odvažnih ljudi, zaista tako mislim, koji svaki dan rješavaju određene probleme, koji se na kraju krajeva, zato što je država, odnosno Ustavni sud, ukinuo određene odredbe Zakona o parničnom postupku, pa nam je ukinuo i kolektivnu zaštitu potrošača, što je presedan, to nigdje u evropskim potrošačkim organizacijama ne postoji.
Da, oni se bave čak i time. U ministarstvu, ja se izvinjavam da nije uputno da ni oni iz sektora budu danas ovdje i da govore.
Pa vjerojatno su oni razumjeli svoju ulogu svemu ovome i ja smatram da nije. Pazite, mi zaboravljamo čak i Agenciju za energetiku, koja apsolutno ima ovlaštenja da reaguje. Ono što je kolega Bogosavljević spomenuo, ja ne znam kako će se tehnički neke stvari riješiti, a to je ko će utvrditi koliko je određena potrošnja bila na određenom brojilu. Dakle, tih 7 ili 8 dana koliko je proteklo od 1. januara, taj povećan deo potrošnje koji se onda uveo nas i u veću zonu, pa i 60% ukupan račun veći, kako ćemo vratiti vrijeme unazad? Kako će neko reći, ok, nije to bilo tako, 1. januara ste vi imali XY kilovata. Dakle, ja ne znam na koji će način potrošač biti obeštećen, to što kažu, bit će im vraćen novac. Ok, koliko? kako će se utvrditi? I da ne zaboravim jednu jako bitnu stvar.
Šta je meni, pre nego što to nastavite, šta je poseban problem, a na to ukazuju brojni potrošači? Onde gde su greške nisu vidljive golim okom, da tako kažem, ali postoje. Ako je neko imao do sada računa oko 3000 pa dobio 15, to svi očekujemo da će se rešiti. A šta sa onima koji plate sada greškom takođe, 1000 ili dve više, i oni prosto ne podnesu žalbu, misle da ne mogu da prate svaki kilovat, da li je bilo do prvog, nije bilo do prvog.
Oni će očitavanjem koje bude usledilo 1. februara biti, nadam se, ispravno očitani. Samim tim neće mi se više naplatiti. Znači, naplatit će se razlika o kilovatima od potrošnje od tog 7. 8. januara.
Pričamo onom čuvenom kraduckanju o kome je govorio
ali čujte, da,
nekada ministar.
Malo pre sam se bavio time. Ko će to utvrditi? Na koji način će se to utvrditi? Ko će reći da vi ste 1. januara imali XY kilovata? Zato sam ja skeptičan po pitanju kako će se obeštetiti. Uopšte nije bitno da li iznos mali ili veliki. Neko vas krade. Dakle, ovde zaista nema razlike.
Zašto vam to kažem? Zato što u EPS-u kažu da kad su sklopili dogovor sa agencijama, preko 0,1% prigovora snosit će te agencije, ispod toga EPS i tako dalje, i sada oni kažu imamo mali broj reklamacija kao gotovo redovno stanje.
To je možda evidentno, to je možda evidentno.
Pa, vidite, upravo se manipuliše javnošću, manipuliše se u stvari određenim pokazateljima da bi se javnosti predstavilo da je tu potpuno sve čisto, a u stvari radi se o prevarama, o obmanama, o prikrivanju prave suštine stvari. Prateći samo ovo što su izjave iz EPS-a, ja ću jednu da komentarišem, verovatno da se ne obrati pažnja na to što je suština i što će biti. Obeštetit ćemo one potrošače koji budu uložili reklamaciju. Formalno pravno to jeste postupak i nažalost to će se uraditi ako ne bude u stvari urađeno ono što bi moralo da se uradi primjenom sistema od strane organa EPS-a. Jer on je dužan da izvrši proveru, da primeni algoritme koji se primenjuju u utvrđivanju cene, da onemogući ovo o čemu govori gospodin Nikolić, jer to ne bi smelo da se desi, da se traži sada ponovno očitavanje. U 6. januara, ako je izvršeno očitavanje, to je potrošnja koja je neutralna sa stanovišta cene, ona je, može da bude samo toliko opterećenje potrošača da je platio pre toga nekoliko kilovat časova pre računa za januar, znate, ali nema onaj deo koji sa sobom nosi grešku i povećan račun. Presek sledeći će dati u stvari, jer to je dobro rešenje u tarifnom sistemu, koji onemogućava takve greške, pod uslovom normalno da se završi korektno samo očitavanje.
Ako se desi nekad, o tome se govori godinama, da dođemo do tih pametnih brojila, ali očigledno i tu sa tenderima postoje razne zloupotrebe, padali su tenderi, neki ljudi su pod prijavama, ne znamo ni dokle ni taj proces, da li ćemo videti ikad šta se s tim desilo, da li tu očekujete manje probleme, jer i tu vidimo neki kažu, ja ko će meni, ne verujem ja njemu, tamo sedi, slikao mi telefonom brojilo, pa mi sad tako meni.
Izvinite, u tom delu mislim da je to tehničko unapređenje koje upravo eliminiše ove probleme, izvodi na čistac ove probleme da se o njima može razgovarati, obezbeđuju veći uvid potrošaču, u stvari da sam može da kontroliše svoju potrošnju, ali je najznačajnije pitanje po mom mišljenju da mi nećemo da uvedemo upravo taj deo tehnike da bismo zadržali ovo postojeće stanje. Ovo postojeće stanje odgovara nekome i to može da se utvrdi. Kad govorim o rezultatima EPS-a, oni su takvi, to je neevidentno, ali ne proističu iz povećane ekonomičnosti, rentabilnosti, produktivnosti, nisu kvalitet ekonomije.
Što da zaključimo ovu temu pa da čujemo reklame, ne odgovara nam još uvijek da uvedemo red u EPS, bit će još afera, da li ćemo nekoj videti kraja, ni to ne znamo, reklame pa nastavljamo razgovor.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. BGB RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i dalje moji gosti u studiju Zoran Nikolić i Petar Bogosavljević. Govorimo o zaštiti potrošača, povod nam je skandal sa uvećanim računima EPS-a, ali ovo nije ni prvi ni posljednji skandal što se tiče toga i zato bih htjela da u nastavku govorimo i o drugim računima i o drugim našim pravima i koliko smo mi u stvari svjesni gdje mi grešimo kao potrošači i gdje vi kao oni koji treba da nam pomognete, da nas zaštitite, da li smo pre svega obavešteni. Zato hoću, gospodine Nikoliću, da vas pitam prema vašim dosadašnjim iskustvima, koliko mi znamo svoja prava i gdje najčešće reagujemo kada su te pritužbe i žalbe u pitanju?
Negdje u vašem pitanju se zapravo krije i odgovor. Mi se ne bavimo preventivom. To je negdje suština. Mi nemamo razvijenu svest da mi kao potrošači pre svega imamo prava. Dakle, ne postoji niko ko će nas da zaštiti ako vi nećete sami sebe da zaštitite. To je osnovni postulat. Dakle, ako vi znate da imate određeno pravo, ako znate da vam je račun recimo uvećan, pa nećete ga reklamirate. Dakle, to je svest i to ne može preko noći. Zato služe i mediji, zato služe i sistemi, zato služe i strategija, zato služe i školsko obrazovanje i sveobuhvatan sistem. Ja u svom svakodnevnom radu, kao i druge kolege, mnogo više volimo se bavimo preventivom. Dakle, da sprečavamo posljedice, da ih ne lečimo nakon toga, jer je u svakom društvu najcjenjeniji onaj potrošač koji je obrazovan potrošač, jer on koristi i sebi i društvu u cjelini. Taj potrošač će znati da svojim ponašanjem koriguje i ovakve situacije, pa će naučiti i trgovce.
Ume taj potrošač da pročita jasno šta on plaća na tom računu?
O da, svakako. Taj potrošač ume, o njemu govorimo. Dakle, samo treba da postoji jedno interesovanje. Organizacije potrošača i savjetovališta stoje na raspolaganju svakog radnog dana svim potrošačima koji dođu da pitaju. Takvi su nam najdraži, verujte mi. Zato što mi vidimo u njemu čovjeka koji je spreman da menja sebe, svojim postupcima indirektno menja i ceo sistem. Zamislite kolika je snaga potrošača koji dođe pred određenog trgovca, kogod on bio, pa mu zna, pokaže mu šta je njegovo pravo. Znate koliko je lakše rešiti bilo kakav problem.
Vama je jasno kad vam dođe infostan ili tako svi računi kada su komunalne
usluge
u pitanju, sve vam je jasno šta plaćate, zbog čega i koliko.
Specifikacija računa je nešto što je obavezan podatak opet po zakonu zaštite potrošača. Ja opet pominjem njega, ali vidite, mi ovdje govorimo recimo pre svega o energetici i tu nam je negdje prva pomisao zakon o energetici ili zakon o komunalnim djelatnostima. Veliki sistemi još uvijek se opiru, neće da primenjuju zakon o zaštiti potrošača. Mi smo prošle godine od prilike...
Tiče komunalnih usluga, svih, ja sam sklopila ugovor, ja sam potrošač,
tako
zar
je,
ne?
Tako je. Čak pružaoci komunalnih usluga kao grupe usluga od opšteg ekonomskog interesa imaju i više odgovornosti od ovih običnih trgovaca. Dakle, zakonom je propisano i ponovit ću, to su imperativne norme. To znači da su odredbe zakona zaštite potrošača obavezno primenjuju. Mi smo prošle godine, samo mali detalj, imali jednu asistenciju kolega iz tržišne kada su krenule sva ta javna preduzeća koje su dužna po zakonu da formiraju komisije za rješavanje reklamacija. Da li znate da tek kad je došla tržišne, one su nas počeli da obasipaju ponudama, dajte predstavnika, dajte predstavnika. Ali to nije bilo suštinski poziv da radimo, ne. To je bilo dajte mi da ga ja imam na papiru da ne bih platio kaznu. E, to je ta svest komunalnih preduzeća. Dakle, oni su monopolisti, to odgovorno tvrdim, nemaju konkurenciju, ne razumeju šta znači tržište, ne razumeju šta znači otvorena borba za svakog potrošača.
I onda ja kao potrošač mislim, gospodine Bogosavljeviću, da ja kada su komunalna, recimo, preduzeće u pitanju, imam samo obaveze, a nemam nikakva prava. Ja sam sklopila ugovor, ali je to jednoobrazni ugovor, ja nisam mogla s njima ni da pregovaram to, izvoli to, moraš, ko te pita da li hoćeš po tim uslovima. I to je to.
Pa ceo sistem je upravo postavljen tako i mislim da mi nismo spremni da se suočimo sami sa sobom. Gospodin Nikolić reče o zakonskoj obavezi kada je u pitanju odnos organizacija koje pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa. Zakonsko rešenje koje postoji, ali se ne primenjuje, jeste da u svim tim organima mora da postoji savjetodavno telo u kome mora da bude predstavnik organizacije potrošača. Nijedna od ovih odluka, uključujući ove odluke malo pre što smo govorili o EPS-u, nije zakonita ukoliko nema predstavnika organizacije potrošača.
Šaljete dopise ili pitate zašto nema nas tamo?
Mnogo više smo uradili. Mnogo više smo uradili sad. Ako hoćete na tu temu, trebalo bi barem pola emisije da bi se... 1200 do 1300 organizacija treba da imaju predstavnike organizacija potrošača. Nema ih više od 15. Radili smo prošle godine istraživanje, upravo i govorim o podacima. Vi imate karikaturu, gospodin Nikolić govori o savjetodavnim telima i o... Mi imamo organizaciju, neću da navodim koje su na osnovu tih istraživanja, predstavnik organizacije potrošača iz grada udaljenog 120-130 km ima svog predstavnika u komunalnom preduzeću u drugom gradu.
Imamo i na desetine hiljada sindikata, pa oni
ne mogu se dogovore. To su karikature koje pravimo.
I sad kako, znači problem postoji među vama.
Apsolutno,
i u toj oblasti ko su ta udruženja koja nas zaista štite, a koja su formirana da bi imali predstavnika u nekom preduzeću ili iz nekog drugog interesa ličnog ili kojeg god.
Kad govorite o tome, pre 4-5 godina u Srbiji je bilo oko 86 organizacija potrošača. Danas je evidentiranih u ministarstvu 26-27 sa odredbama u stvari koje onemogućavaju uspostavljanje mreže i koja prati ovo zakonsko rješenje da organizacija potrošača može u sredini u kojoj živi da ima svog predstavnika i u toplani i u vodovodu i elektrani i tako dalje, da može neposredno da se uspostavi ta komunikacija. Mi tu organizaciju nećemo podjednako, vrlo odgovorno govorim, podjednako, oni koji štite svoje interese zaposleni u tom sektoru. Deo državnih organa koji može da se analizira i sistematizuju nekoliko grupa. Predstavnici organizacija potrošača koji se deklarišu da su predstavnici organizacije potrošača, ali ne rade u interesu potrošača, interesu države.
A kako mi da prepoznamo među vama koji ste vi pravi, koji niste? Vi ima dakle predstavnika, tako se predstavljaju, zaštitnika potrošača, a u stvari rade za ove protiv kojih mi pišemo, recimo, žalbe i reklamacije, gospodine Nikoliću.
Ne, htio sam samo da dodam, idemo u korak sa tim. Dakle, mi imamo jednu organizaciju potrošača koju neću pominjati, naravno, koja je prošle godine i pretprošle godine sav prihod, pazite, jedini prihod, mi govorimo o milionima, ostvarila pružajući konsultantske usluge firmama. Dakle, to je zvanični podatak koga ćete naći. Da, vidim da ste iznenađeni, to je činjenica. To postoji na sajtu ministarstva. Znači, svako od potrošača može da vidi i onda se mi tu pitamo i kao kolege, kao potrošači, izvinite, kakva je to zaštita potrošača? Gdje je tu potrošač uopšte? Prosto ljudi nađu načina. Da vam kažem, ovo je zemlja Srbija. I ja razumijem vaše pitanje na najbolji mogući način, ali kao i svuda, kao i o sportu, kao i na kraju krajeva u politici, i ovo je isprljano područje.
Znači,
građani moraju da prepoznaju.
Spisak iz nekih udruženja kao radili istraživanja, analize, koji su proizvodi štetniji, ne znam, kancerogeni, imaju ovo ili ono, mi možemo pođemo od toga, ne, možda to treba, udruženje radi za onu ili, konkurentsku firmu ili treba, hoće da uništi ove druge.
Postoji nešto što se zove dostojanstvo i dignitet na kraju krajeva. Dakle, vi morate izvršiti selekciju kroz to ko kako radi i šta je radio u prošlom vremenu. Kolega Bogosavljević vrlo dobro zna...
Opet moramo da budemo načitani, kao sa onim pravima potrošača.
Ali svude, ali pazite, kao kad kupujemo, to je informisanost, najiskrenije vam govorim. Dakle, kao kad se informišemo šta kupujemo, gdje je jeftinije, gdje je kvalitetnije, da li možda ovaj trgovac pruža veći nivo zaštite, što je zakonom dozvoljeno. Dakle, konkurencija rešava, sami ste pomenuli, tako i kod nas. Dakle, mi stojimo iza svake svoje reči, stojimo iza onoga što uradimo. Pomenuo sam prošle godine bilo je 3300 prigovora na području centralne Srbije, što je jako veliki broj prigovora, i svi ti potrošači su dobili adekvatan savjet, pravo pomoć. Vratio bih se samo detalj mali, što kolega Bogosavljević pominje, taj pravilnik, odnosno evidenciju ministarstva. To je jako dobra zamisao. Znate zašto? Od svih tih 70-80 koliko je bilo...
Dobra zamisao, da, ostane na tom.
Ali ne ostane na tome. Pazite, u tome se traži suština organizacije. Dakle, da vidimo prvo, da li imate kadrove za to što radite? Prvo od toga. Drugo, da li imate prostorije? Da li znate da većina organizacija na nekim stanovima registrovana? Dakle, to je podatak koji se proverava. Oni su negdje na evidenciji. Što znači, mora sistem ozbiljno da se promeni, mora svi zajedno da se zapitamo, izvinite, šta mi ovdje radimo? Jer mi zaista vjerujemo zaštitu potrošača ili smo zaradi interesa nekog drugog ili trećeg? Postojalo, izvinite da to kažem, postojalo je pokušaja da se kompromituje svako od nas, pa su onda neki veliki trgovci osnivali svoje organizacije, to nije nikakva tajna.
Pa
zaklinjući
pitala...
se iza imena. Ne, naravno, mislim, to su manje više poznate stvari, ali mislim da nije ni vreme ni mjesto za to.
Gospodine Bogosavljeviću.
Moje mišljenje je da evidencija organizacija potrošača u ministarstvu je osmišljena od strane zaposlenih u ministarstvu, dela državnih organa i dela predstavnika takozvanih organizacija potrošača, koji su napravile neprimjenjivo rješenje upravo da bi se sredstva koja se izdvajaju za zaštitu potrošača, ona su veoma velika, raspodijelila između grupa i pojedinaca.
Ali moram da se ubacim, kako ne primenjamo kad imamo 27 organizacija na evidenciji? To ne stoji. Dakle, vi imate sada evidentiranih 27, a ukupno je 40 u APR-u.
Evo,
dakle, nije neprimenjivo.
Ne, da se razumemo. Ja govorim o sistemu finansiranja organizacija potrošača, o zakonskoj odredbi o finansiranju i primjeni onoga što je čak i napisano. Jer on onemogućava tim drugim, izuzev regionalnih savjetodavnih centara, da se pojave. Vlada i država ne finansira zakonom propisane obaveze organizacija potrošača. Zbog toga je, dragi kolega, broj organizacija sa oko 80 sišao na 26-7 koji su formalno...
Ono što ja vidim je da je toliko problema i među organizacijama, yes, i udruženjima, da vi možda nemate vremena da se bavite sve i da hoćete.
A ne, ovo je bilo šala, nadam se.
sad je moje pitanje, ima naravno, u Srbiji su građani podeljeni kad je u pitanju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali ono što je dobro je što nas neko posmatra i kontroliše bar da li idemo i ispunjavamo neke standarde. Koliko u tom smislu se nešto ipak pomera, koliko tu pratimo neku evropsku regulativu, gospodine?
Potpuno. Već sam pomenuo da je naš zakon jedan od najusklađenijih u tom delu zaštite potrošača, da se nedavno najavilo otvaranje poglavlja 28 koje se bavi zaštitom potrošača i zdravlja, samo pokazuje da mi idemo napred. Međutim, znate gdje je najveći problem?
Da li na terenu
primjena
se to prati to, ili regulativa nije sporna kod nas? Mi to zakonemo, preko noći donosimo. To
tako
nije.
Je. Primjena zakona je sporna. Malo pre ste pomenuli koliko puta smo se obraćali određenim preduzećima koji imaju zakonsku obavezu to da rade. Da, ali šta onda mi možemo raditi? Pazite, vi ne možete nikoga naterati da on uradi nešto što mu je zakonska obaveza. Pa imate recimo za sudstvo, mala digresija. Zakon o parničnom postupku video je da je potrošački spor onaj spor male vrednosti i gdje je prvo ročište mora biti zakazano u roku od 30 dana od dana podnošenja tužbe. Da li znate kakva je praksa? Pomenuli smo praksu. Po 5-6 mjeseci se čeka da se zakaže prvo ročište. A pazite, potrošački spor, 3-4 hiljade dinara, patike, cipele, šta god. Gdje je tu zaštita potrošača? Dakle, potpuno ste u pravu. Zakonodavstvo je u redu, ali to je na papiru. Kad vi imate tamo ček listu pa vidite da li su direktive transponovane, da, jesu. Ali primjena. Jednom nam je jedan od tih eksperata sa strane rekao, ne postoji namjera niti volja da se bilo šta uradi ako vi ne primijenite taj zakon, koliko god on bio dobar, koliko god bio možda i najbolji u okruženju, ako ga ne primjenjujete, nema potrebe da imate takav zakon. To je negdje istina, čini mi se.
Moje mišljenje je da mi ne pratimo regulativu Evropske unije u meri koliko bismo morali. Naš zakon o zaštiti potrošača i drugih 7-8 zakona koji direktno tangiraju prava i interese potrošača, zakona o konkurenciji, o informisanju itd. nisu usklađeni sa regulativom Evropske unije.
Mislite na podzakonske akte, određene uredbe nisu donete, ne prate, a i
zakone. Pripremajući se za sastanak koji imamo utorak sada, gospodine Nikoliću, upravo vezano za primjenu odnosno spremnost Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, noćas sam završio taj deo posla, mi nismo završili ni 40% poslova koje treba da odradimo.
A jel jesmo bar tih 40? Tih 30?
Tih 40-ak jesmo, ali u onom sistemu da smo došli do pola puta. Malo koji deo posla da je završen u celosti, da kažemo ovo je sistemsko rješenje koje se može primeniti, pratimo primjenu. I tu je naša odgovornost, kad sam govorio o odgovornosti potrošača, jer mi međusobno mora da raspravimo to, kad govorimo o ovome, upravo zbog gospodina Nikolića, od 8 potrošačkih prava u izveštaju Komisije Evropske unije o spremnosti Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, direktno i indirektno se govori o 3 do 4 prava. A druga su suštinska, o delu smo malo pregovorili. Dakle,
da li ipak, gospodine Bogusavljeviću, primećujete posljednjih godina neku promjenu, da se
apsolutno
potrošač otreznio, da je svjestan svojih prava, da, ili to još uvijek nije?
Imamo tu napredovanja, s tim što bih dao jednu napomenu, vi ste malo pre vrlo lijepu digresiju napravili. Da bi potrošač mogao da ostvaruje svoja prava u svakodnevnom životu, morao bi da bude vrstan inženjer, tehnolog, pravnik, ekonomista i tako dalje. To je nemoguće. Upravo zbog toga postoje organizacije potrošača, zbog toga postoji sistem koji treba da obezbedi da se ta prava podrazumevaju i da se ostvaruju, da eksces bude nepoštovanje potrošačkih prava. Mi u tom
ovako delu će samo pravnici, advokati.
Imao sam doktora tehničkih nauka. Upravo je dolazio pre neku godinu, ne shvatajući, 2014. godine kad smo imali onaj problem, naljutio se na mene kad sam mu rekao da ne može da zna koja je cena električne energije i kako se obračunala. Došao je posle 10 minuta kolima, ljut, bestan, kako ne mogu, ja sam i tako dalje. Cenim njegovo znanje, nije imao algoritam jer nije konstruisan on, a ja sam radeći analize išao metodom studije slučaja, konkretan problem, šta se dešava i koje su posljedice.
Dakle, došli smo do samog kraja, jasno je neznanje zakona škodi, ali gospodine Nikoliću, da li može nešto da se uradi da ipak potrošač, prosječan potrošač u Srbiji zna koja su njegova prava i kako da ih ostvari?
Apsolutno. Dakle, potrošač ne mora da bude sve ovo što smo sad čuli da bi razumeo zakon. On ne treba da bude to. On treba samo da zna koga će da pita.
Sistem, koga da pita?
Evo organizacije potrošača, savjetovališta. To je prvi korak. Dakle, nije tržišna inspekcija. Tržišna inspekcija se ne bavi time. Mi smo zadnjih par godina kroz sistem regionalnih savjetovališta koji stoji 5 ili 6 u Srbiji zaista uradili mnogo na toj preventivi. Znate li koliko potrošača se javi da pita šta da uradi? To je potrošač o kome mi pričamo. Znači, svestan potrošač koji razume svoja prava, koji zna šta može da uradi. Dakle, svi zajedno, i mediji, i obrazovanje, mi imamo i u nacionalnoj strategiji, kolega Bogosavljević zna deo školskog i van školskog obrazovanja potrošača. Ništa se nije uradilo na tome. Znači, sad sam rekao malo čas i tu je negde, ako mogu, nekakav zaključak na samom kraju, ne može jedno ministarstvo da se bavi zaštitom potrošača. Mora ceo sistem da bude u službi zaštite potrošača i samo tako ćemo svi biti bolji.
Hvala vam, neiscrpna tema svakako. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i društvenim mrežama. Prijatno!